Afya Amani Grand Lac ni gazeti inayoletwa kwenu na shirika Internews katika uhusiano na washiriki wake wa vyombo vya habari. Zaidi ya radio za kijamii 60 za jiunga nalo shirika Internews DRC ili kutangaza habari hizi kwa lugha 4: Kinyarwanda, Kirundi, Kiswahili na Kifaransa. Unaweza kutufuata vile vile kwenye mitandao ya kijamii Twitter, Facebook na WhatsApp, pia kwenye tovuti yetu www.afya-amani-grandlac.info au kwenye SoundCloud Afya Amani Grand Lac.
Hujambo msikilizaji, karibu katika matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya jarida Afya Amani Grand Lac. Kwa ufupi wa habari zetu, COVID-19 huwafukuza watalii kutoka hekalu la Drum ya Burundi. Kwa mwaka mmoja sasa, eneo hilo linaloitwa Gishora linalohifadhiwa nalo shirika la UNESCO halijaona ziara zozote za kigeni, na kwa sababu hiyo wapiga ngoma hubaki bila kulipwa kwa miezi kadhaa. Nchini Uganda, uhaba wa chanjo ya COVID-19 uko karibu. Kwa hivyo nchi hiyo inahitaji dozi milioni 7 kuweza kuwapa chanjo wazee wote kufikia wiki ya kwanza ya mwezi Mai 2021. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wafanyabiashara wanawake kadhaa katika jimbo la Ituri wameangukiwa na mafisadi ambao huahidi kuwafikishia bidhaa kutoka masoko ya huko Uganda. Wanawake hawa wanakataa kusafiri kwa kuogopa kuambukizwa na coronavirus. Huko DRC pia, jamii ya Wambuti wa Ituri ambao wanadai vifaa ili kutekeleza hatua za kinga dhidi ya virusi vya corona. Tutajielekeza vile vile nchini Rwanda, ambako mamlaka inahakikisha kwamba kuimarishwa kwa hatua za ufuatiliaji kwenye mipaka tangu sasa wiki moja kati ya jiji la Gisenyi huko Rwanda na jiji la Goma huko DRC haihusiani na COVID-19 bali ni shughuli ya kawaida. Hizi ndizo habari zetu kwa ufupi, na kwa utangazaji mimi ni Dizon Kihuha. Habari kamili. Kwanza Burundi, eneo la watalii Gishora, mlezi wa drum ya Burundi ama ngoma ya Burundi, zaidi na zaidi kutengwa na wageni wake kwa sababu ya virusi vya corona. Eneo hili liko katika mji mkuu wa kisiasa wa Burundi, Gitega. Kulingana na serikali za mitaa, Gishora tayari imerekodi upungufu mkubwa tangu mwaka jana ambao hauruhusu kulipa wafanyakazi wake, ambao hata hivyo wameorozeshwa kwenye urithi ulimwenguni wa shirika la UNESCO tangu mwaka ule wa 2014. Charles Makoto kutoka Bujumbura ameandaa ripoti hii inayosomwa studioni naye François Musela.
Wale walishatembelea Burundi wanakumbuka bila wasi kwa mtindo wa mwimbo na densi ya mtindo wa kipekee. Ngoma itwayo kwa lugha ya Kirundi ingoma ni ishara ya uwezo na alama ya utamaduni wa Kirundi. Gishora, tovuti ya kifalme, ni ulinzi wa ngoma yenye kupakwa rangi ya alama yake muda si mrefu kabla COVID-19. Oscar Shimirimana ni mwajibu mkuu wa tovuti.
Ingwara itara
vitu vinabadilika. Kabla uwepo wa janga ya COVID-19 kulikuwa watalii wengi. Tangu uwepo wake, watalii hawaji tena. Wiki mbili hata tatu inaweza kupita bila mtu kuja. Wale wenye kuja mara chache ni wazalendo tu.
Kubo mu Burundi nyene.
Kwa kukabiliana na hayo, namna gani wanaishi? Oscar Shimirimana. Ni vigumu kwa kupata mshahara ya ulinzi. Tuko na rekodi malimbikizo yenye kuhesabia miezi mitano hata miezi sita. Tunajiandaa sisi wenyewe wapiga ngoma kwa kuweza kuwalipa. Ni tatizo kubwa. Tunaomba mchango wa watu na viongozi wa nchi, kama vile wale wenye kuhusika na michezo,
kugira ngo ahantu hagume hashigikirwa.
Micheline Ninahaza, administrator wa jumla ya Giheta, huonyesha kama mji haujaanza bado udhibiti wa kifedha ya tovuti ya utalii ya Gishora, ila ya kama kupoteza kwa wapiga ngoma haina tu kwa mji ila pia kwa Burundi yote. Hata hivyo, kwa licha ya matatizo haya ya fedha, kurudia na kujifunza kwa vijana wapiga ngoma inaendelea.
Katika inji ya Uganda, kama tulivyo kueleza katika vichwa vya habari, hofu ya uhaba wa chanjo dhidi ya COVID-19 ambao unaweza kujitokeza. Kwa mujibu wa duru za kiafya, ishara ni katika rangi ya nyekundu katika miundo fulani ambayo ilichaguliwa kutekeleza shughuli za chanjo. Wiki moja iliyopita, Wizara ya Afya ilizindua rufaa kwa watu wenye umri wa miaka 50 na zaidi kupewa chanjo. Busimba Fidel Katuru, mwenzetu wa Radio Space FM ya Uganda, ameandaa ripoti hii. Inasomwa studioni naye Benjamin Basebanya.
Katika hospitali ya rufaa ya kitaifa ya Mulago, chanzo cha hali ya kutotajwa jina kilifunua Radio Spice FM kwamba alikuwa nje ya kipimo Jumatatu tariki 7 April mwaka 2021 na kwamba alikuwa akihangaika kuendelea na chanjo hiyo. Uganda hadi sasa imepokea kipimo cha chanjo 1964 kutoka COVAX na serikali ya India. Kulingana na chanzo hiyo hiyo, nchi haina dozi za kutosha kugharamia mzunguko wa pili wa wale ambao wamepewa chanjo na mzunguko wa kwanza kwa wale waliokatika miaka 50 kulingana na mpango wa Wizara ya Afya. Kufikia sasa, takwimu kutoka kwa Wizara ya Afya zinaonesha kuwa karibu watu 1,090 tayari wamepewa chanjo. Siku chache zilizopita, Shirika la Afya Ulimwenguni lilitangaza kuwa mlolongo wa chanjo COVAX ambao Uganda ilipata kipimo ilikuwa imepungua akiba. Wizara ya Afya inatarajia chanjo ya wazee milioni 3. Mkuu wa programu ya kinga ya kitaifa ya kupanua chanjo ya Uganda, Daktari Alfred Driwale, alisema idara yake itahitaji dozi milioni 7 ili kuweza kuwapa chanjo wazee wote. Ni tangu March tarehe 10 ambapo serikali ya Uganda ilianza wimbi la kwanza la chanjo dhidi ya janga hili, na wafanyakazi wa afya, maafisa wa usalama, walimu, wabunge na watu wenye umri wa miaka 70. Sindano za pili za COVID-19 zimepangwa kufanyika karibu tarehe 5 Mei baada ya muda wa wiki 8 kulingana na mahitaji ya chanjo ya AstraZeneca iliyochaguliwa na Uganda. Benjamin Basebanya, Kampala, Afya Amani, Grand Lake.
Kwa sasa tuelekee katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wafanyabiashara wanawake katika jimbo la Ituri wamechanganyikiwa kuhusu jinsi ya kusafiri kwenda nje jirani ya Uganda kununua bidhaa tangu mwaka jana. Wamesema ya kuwa wanaogopa kuambukizwa na virusi vya korona. Kwa hiyo, wanalazimika kufanya ununuzi kwa kutumia wapatanishi, na wanapatia pesa wafanyabiashara wa ndani na mwisho hupakia bidhaa kwenye malori makubwa kwenda Bunia na miji mingine mikubwa katika mkoa huu. Walakini hii haifanyiki bila kupoteza. Kuna wale ambao bidhaa hizo hazifiki mahali zinapokwenda, kuna zingine ambazo ni nusu tu zinafika, kama alivyothibitisha Bisara Kavira ambaye ni mwenyekiti kwenye tume la wanawake wa jasirimali wa shirikisho la makampuni ya biashara ya Kongo Fake katika mkoa wa Ituri. Yuko kwenye kipaza sauti chake Papi Kilungu.
Tunaweza sema unatumanisha ta wi karto ya mayai kule ngamu. Sasa ule mtu atasema anatuma nawe kesi ya kule yote. Me kufika hapa utapata swante 5 karto. Utamuuliza basi tatu iko wapi, atakuonesha kusema alituma witi yote. Na ule mwenye gari atasema yeye alipata tu 5. Utapima kufuatilia mwisho utakuwa dekuraje, yu natia sasa kazi vile kuna tushinda, inatia ekonomi tusiba mama inaanguka.
Kabla ya kuondoka katika jimbo la Ituri, bado katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mbilikimo wa eneo la Mambasa wanasema wako tayari kushiriki katika juhudi za kupambana na virusi vya korona. Walizibitisha hii wakati wa kikao cha uhamasishaji kilichoendeshwa na kuandaliwa na loshirika la wanawake wa vyombo vya habari Kofem kwa ufupi katika eneo la Mambasa mkoani Ituri wiki iliyopita walipofunga mwezi wa mwanamke. Mambasa iko kwa umbali wa kilomita 150 kutoka Bunia, mji mkuu wa jimbo hili. Walakini mbilikimo hao wa mkoa huu wanaamini kuwa utekelezaji wa hatua hizi lazima uhitaji upatikanaji wa vifaa fulani, wakitaja maji kama ilivyoelezwa hapa na bwana Jano Matope ambaye ni kiongozi wa kambi ya mbilikimo wa Pemba. Aliojiwa na mwandishi wetu Papi Kilungu.
Merci sana kwa mwe ba mama journaliste munafika kuleta habari mzuri hapa kukapema Pemba ya kuepuka kigonjo ya corona. Tunafuata usafi, tunawe mikono na sabuni. Basi bakubwa yetu mtusukumie mai ya mzuri, sababu tunakunywa mai ya mubaya inye inapaswa kutumaliza. Isikue kwanja bitu ya kuchelewa. Kisudi hapa ni fasi ya makusanyiko ya watu yote.
Tuelekee sasa nchini Rwanda ambako tangu wiki moja nchi hii imeongeza hatua zake za ufuatiliaji wa mipaka na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, haswa kwenye kizuizi kinachoitwa Corniche inayojulikana kama kizuizi kikubwa. Ni watu tu wenye pasipoti na visa ya makazi nchini Rwanda ndio wanavuka mipaka. Wasafiri na wafanyabiashara wadogo wa mipakani kwa upande mwingine hao wanaona ni mkakati zaidi wa kuzuia mwendo wa idadi ya watu kati ya mji wa Gisenyi na Goma, lakini pia kupunguza kuenea kwa virusi vya corona. Wanahisi ya kuwa hatua hizi pamoja na zingine zilizosababishwa na COVID-19 zinakuwa mzigo mkubwa kwao. Sikiliza ushuhuda huu uliorekodiwa na Nadine Campiri.
J'ai travaillé dans les deux pays, c'est-à-dire le Rwanda et la RDC.
Nilikuwa nikifanya kazi katika nchi hizo mbili, yani Rwanda na DRC. Hii ni sukuma muda mwingine Kongo hasa Goma na kwa muda mwingine Gisenyi. Sababu nilikuwa nikitumia CPGL. Kwa sasa haiwezekani tena kutumia kitambulisho hiki. Nimeamua kukaa Gisenyi nikisubiri kama kutakuwa mabadiliko baadaye. Nilikuwa na wagonjwa wengi Goma, ila sina tena namna ya kuwafuatilia wanavyoendelea hata kuwatibu sawa. Yaani, hatua hii imechukuliwa kwa kupunguza idadi ya watu wanaovuka mipaka ili kuepuka kuenea kwa virusi hivi.
On a mis des mesures là compliquées pour diminuer cette accessibilité.
Tukisalia huko huko Rwanda, mamlaka yanahimiza watu kuwa macho zaidi ya kufuatilia kuongezeka kwa visa vya COVID-19 licha ya kuzinduliwa kwa shughuli za chanjo mnamo Machi 2021. Kulingana na Wizara ya Afya, kufuatia uzembe ulioonekana kwa Wanyarwanda wengine kuhusiana na kufuata vizuizi, leo idadi ya kesi mpya imeongezeka sana na ni zaidi ya mkoa wa Kusini ambao umeathiriwa zaidi. Ikumbuke ya kwamba Rwanda tayari imerekodi vifo 314 na zaidi ya visa 1022 vya maambukizo ya coronavirus.
Est-ce que la kibia ma corona vinakuwa kwa kweli?
Moi je pense que coronavirus ne peut pas tuer un Africain.
Bon, si réellement kama corona n'existait,
il y a eu plus de contamination, mais on a eu plus de guérison.
Vrai ou faux? Réponse aux préoccupations de la communauté.
Kwa sasa ni swala la msikilizaji anayetaka kujua kwa nini hakuna maambukizi ya COVID-19 katika vijiji. COVID-19 hushambulia tu wakaaji wa miji tu. Jibu latolewa naye bwana Jean-Pierre Balinda ambaye ni mtaalamu wa afya ya umma na mwenyekiti kwenye kliniki Shema huko Kanombe jijini Kigali katika nchi ya Rwanda.
Hatua ni zile zile ikiwa mjini au vijijini. Hakuna kabisa mawasiliano. Itakuwa habari ya uongo kusema kama COVID-19 iko na shambulia tu kila mara wenye kuwa mjini kuliko wale wa vijijini. Kama tunachukua mfano leo, kuko sekta nyingi ya wilaya ya vijijini vyenye kutengwa tayari, wakati hapa Kigali na miji mingine haitengwi. Hata hiyo yote inaomba kuheshimu hatua. Fasi wanaheshimu, idadi ya maambukizi inapunguka kwa namna yenye kuonekana. Yani, haifai kusema kama wakati niko vijijini au mjini tutapumzika na kupuzia hatua. Fasi yote tunatakiwa kuheshimu hatua za kujikinga iliyotolewa na Wizara ya Afya.
Msikilizaji, tumefika mwisho wa habari zetu kutoka jarida Afya Amani Grolat. Asante kwa umakini wako, na ukiwa na maoni au maswali, tumia anwani ya barua pepe redaksio@afyamkatoamani.fr au kupitia WhatsApp alama ya kujumulisha 243-8204-14616. Pamoja tupiganishe COVID-19, pamoja tujenge amani milele, na kutakia kila laheri.
Gazeti hili Afya Amani Grand Lac la andaliwa na shirika lisilokuwa la kiserikali Internews katika ushirikiano na Radio Citizen za kijamii nchini DRC, Rwanda, Burundi, Uganda na Tanzania. Chini ya uongozi wa Internews, gazeti hili la habari la andaliwa katika ushirika na mashirika yasiyo ya kiserikali Alert International na Pole Institute kwa msaada kifedha wa Jumuiya ya Ulaya kupitia mpango wake wa kuchangia utulivu na amani.
Coronavirus, kweli naua, inambukizwa sana. Utaitambuaje uzaifu, kikohozi, utakupanda tatizo la kupumua. Ukiona hizi dalili kimya hospitali, tutajikinga.
Tunawe mikono na sabuni, tusiguse vitu na watu, tusiguse machapua na kinywa, tufune katika kitepe na tutupe mbali. Tufanye kwa mkunjo la mkono, na tusipane chambo kwa mkono.
Tunawe mikoto,
tuache mikusanyo,
na tubaki nyumbani.
Tutashinda corona, ya 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 yo yo,
tutashinda corona.